Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja tundub, et varsti hakkab lund sadama ja see varjutab kogu horisondi ja võibolla ongi hirmsam olla. Uudiseid, noh, napib nagu ikka, naljakad nagu ikka ja esimene pealkiri, mis mulle sattus täna ette, oli Postimehes ja sellele tuli ka esimene kiri hommikul vara. Postimees Lõuna-Afrika Vabariigis. Valgeid sunnitakse töölt lahkuma. Valitsus ähvardab neilt võtta ka maa. No, seda uudis sai siin loetud inglise, saksa ja kurat teab mis keeles juba natuke aega varem. Aga selle peale on tulnud ka kirjakesi. No see tänane kiri kinnitab eelmiste kirjakeste õigsust. Ühel koosviibimisel rääkis kamraad, kes külastas Lõuna-Afrika Vabariiki nii. Pankades on kvoodid, et juhtorganites peavad vähemalt pooled olema neegrid. Kui allkirjastatakse panga majandusaasta aruannet, siis neegrid kirjutavad enamasti allkirja koha peale X-i, ehk siis teevad risti, sest nad ei oska kirjutada. No luged oskavad nad ilmselt hästi ja saavad ka panga majandusaasta aruandest hästi aru ja nii edasi. Aga kui nüüd valged ettevõtetest minema lüüakse, siis tähendab see tõesti vaid ühte. Kogu riik tahetakse täiesti maha tõmmata. No, loogiline ta on. Ettevõtted lähevad pankrotti ja siis peaks tulema keegi ja võtma need oma kontrolli alla. Ja kes see küll olla või? Mis toimub üldse Aafrikas? Tuli ka kirjake eilse saate peale, mis ütleb niimoodi, et kommenteeriksin herra Viktor Vassiljevi räägitud operatsiooni ajal patsiendi üldnarkoosi alla panemist. Olin Vene sõjaväes, murtsin rangluu, operatsioon tehti Kaliningradi sõjaväehospitalis, kirurg oli polkovnik assistent major. Arutasid oma vahel narkoos oli kohalik, see tähendab novokaiin kaela piirkonda, kõike kuulsin, aga rääkida ei saanud, kas panna metall või lihtsalt augud puurida ja nöörid. Huis nim, dielo soldatskoja davai verjovki, ehk kurat temaga, see on üks soldativärk, paneme nöörid. Seda kuulsin ja tahtsin öelda, et kuulge ma maksan, tehke korralikult, aga ei suutnud ja siia maani võin oma õlaga ilma ennustada. Ehk siis teatud tingimustel hakkab niipidi valutama, naapidi valutama, aga see on nüüd jälle hüpoteetiline värk. Kui nad oleksid pannud metalli, kas olukord oleks võinud muutuda või oleks see võinud jääda ka samasuguseks? No igal juhul jah. Tundub, et materjali kokkuhoid oli Kaliningradi oblastis siis juba hinnas ja võibolla ei viitsitud ka nii palju iga tegelase peale aega raisata, mis muidugi kinnitab, et nemadki on kõigest inimesed. Ma pean silmas siin. Ma ise ka ei tea, keda ma konkreetselt või laiahaardeliselt silmas pean, aga kedagi ilmselt pean ma silmas. Täna meil, nagu me kõik teame, on 20. Jumada alla kiira 1439 või 8. märts 2018, ehk siis 21. adar 5778 või 8. urbe 10231 või juuliuse päev number 2.458.185. Ja täna 1911. aastal tähistati esimest korda rahvusvahelist naistepäeva, ehk siis nüüd seda naistepäeva, mis on Ma ei tea, kas ta on nüüd taandatud valgete naiste päevaks või ei ole mustade või värviliste naiste päev pidi olema 1. märtsil, aga võibolla neil on nüüd kaks tont, seda tead. Aga seda sama sündmust tähistati 1917. ka veebruari revolutsiooni algusega ja 1940. Valiti sel päeval maavolikogud. 1942. Algatati kaks uut aktsiooni, seemnevilja annetamine sõjas kannatanud Eesti taludele. Jagati 836 tonni vilja seemet ja algatati ka värviliste metallide kogumine sõjatööstuse tarbeks. See oli siis Eesti rahva ühisabi ja ilmus ka doktor Hjalmar Mäe üleskutse kogugem rinde jaoks värvilist metalli. No kolm korda võite arvata, kumma sõdiva poole heaks seda metalli korjati. Ja võt, siit algavadki need segadused, mis on Eestit saatnud sõja lõpus saati. 1946. aastal hakati talupoegadele välja andma maapõlise kasutamise akte. Paar aastat hiljem selgus, et need aktid võib panna naela otsa. 1950. Teatas Marssal Vorošilov uhkusega, et Nõukogude Liidul on tuuma pomm. 1957. Taas avas Egiptus Suessi kanali. 1959. Asutati Ameerika natsipartei. 1967. Muudeti erakonna nimi ümber rahvussotsialistlikuks valgete inimeste parteiks. 1961 raadio kesklainele ilmus eestlastele uus raadiosaatja raadiojaam Radio Nord. See oli kesklaine 495 meetri. 1976. Suri Alfons Rebane, Eesti sõjaväelane raudristi rüütli rist Tamme lehtedega. Ja 1983. Nimetas Ronald Reagan Nõukogude Liitu kurjuse impeeriumiks. Ja vaat kurjuse impeeriume on olnud. Ma ei tea, kas ka headuse impeerium on olnud. Ja kui siin oli kenakene niisugune üritus von Kleenis, kus tutvustati igasuguseid teesid. Üks oli neeruhaiguse vastu, teine oli, ma ei tea, kopsuhaiguse vastu, köha vastu. Aga vaat lolluse vastas teed ei olnud. Ja võiks küsida ka, kas kuskil on lolluse impeerium. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi ja kolm korda võite arvata, kes on stuudios, selle peale te muidugi ei tule, sellepärast, et tegemist on hädavajaliku inimesega, kes aegajalt ikka siin käib ja kellega saab juttu rääkida. Aga, no on, mis on, Märt Riiner. Tema on seotud nii Tartu Hoiulaenu ühistu kui lõunakindlustusmaakleri, kui tont tea mille kõigega. Oskab kenasti rehkendada ja loogiliselt mõelda. Märt, hakkame tõmbama kõigepealt paralleele. Võt, ma võtsin spetsiaalselt ühe uudise siin nina alla. 4 aasta pärast moodustavad Pekingi olümpiakoondise need, kes on juba praegu pildil. No ma olen niisuguse kõne kujunud, et meeldivad, kes on pildil, kes on laua all, kes on selja taga, kes on eestlane või muul viisil ja nii edasi. Aga heakene küll, praegu räägitakse talispordist vist. Pärast Sotši olümpiat, kus toimus Eesti spordiajalo suurim põrumine, polnud suurt lootust, et tulevik helgem oleks. Aga oli. Sel olümpial leidus üllatajaid kiiruisutajad Saski Alusalu ja Martin Liiv, pane tähele ala peal, mida enne nagu ei olnud. Laskesuusataja Johanna Talihärm ja verinoor mäesuusataja Tormis Laine, kes küll midagi erilist veel korda ei saatnud, kuid näitas, et potentsiaali on. No teisalt Kristjan Ilves, Marko Kilp ja Algo Kärp võis enam-vähem neidki tulemusi oodata. Aga kui liikuda ajas 4 aastat edasi ja asjatundjatelt uurida, mis Pekingi olümpial saama hakkab, selgub karm tõsiasi. Tagala on tühi. Kõigil aladel. No kunagi... Boris Joffe ütles ajaloolised sõnad, tema oli vägev vehkleja, et kui Nõukogude Liidu koondise rasv ära süüakse, siis on suur langemine. No oli ja ei olnud. Põhimõtteliselt sport hakkas toimima, no nii öelda, eraettevõtlusena, kuidagi kedagi mingil moel toetati, aga nagu siingi on öeldud, tagala on tühi. Kõigil aladel ja nüüd tõmbaks paralleeli majandusega. Mida on teinud riik selleks, et meie majanduse tagala oleks täis? Kas me võime spordiga taas paralleeli tõmmates öelda, et kui me suudame korvpalli osta sisse terve hulga musti mehi, siis Eesti koondis on vägevam kui kunagi varem, aga kui nendele palgasõduritele pakutakse kuskil tulusamat ametit, siis on nad läinud ka ja taas selgub, et no ma ei taha siin kuninga uute riietega hakata võrdlusi tõmbama, aga lihtsalt Eesti püksitagumikuga, mida korraga jälle ei ole. Niisugune kenakene paralleel. Tartu Hoiulaenu ühistu on... nagu eraettevõtlus, mis pretendeerib ka tegijaks, samal ajal riik tegeleb, noh, põhimõtteliselt võiks öelda, et on teab millega. Kuidas sa üritaksid neid paraleele ellu äratada?
Tervist kõigile kuulajatele ka minu poolt. Hea on olla jälle siin stuudios ja asuda diskussiooni teemadel. No selle pika sissejuhatuse kommentaariks ütlen, et siin on väga palju teemasid, mida arutada ja kuhu paraleele tõmmata. No esmalt, kuna sa alustasid siin sissejutu ka sporditeemalt, siis ma ka sattusin iljaaegu oma elukaaslasega diskussiooni või arutelu, et milleks meil üldse seda sporti vaja on. Ja noh, minule kui kõrvalvaatajale tundub, et kogu see süsteem käib paljuski põlve otsas. Näiteks meil siin endal oma meeskonnas on ka üks isik, kes edendab siis noorte seas jalgratta sporti. Ja kui ma vaatan kõrvalt tema tegemisi, siis ma näen, et ega tal mingisuguseid abistamisi või toetusi ei ole põhimõtteliselt, et ta teeb seda asja nii-öelda põlve otsas.
Ei huvita see riiki kohaliku omavalitsustega
oluliselt ka... Täpselt, jah, et tema peab siis käima selgitamas, et mille jaoks seda on vaja. Ja kui ma tõmban siin paraleelika näiteks kultuuriseltside tegevusele, siis tegelikult ka seal kajastub põhimõtteliselt täpselt samasugune tendents, et ma olen ise ka, olen vanemuise seltsis tegev ja ma näen, et kogu see seltsitegevus täna toimub nii, et nad peavad põhjendama, et mille jaoks on seda vaja. Et põhimõtteliselt nad lähevad siis riigiisade juurde, küsivad siis seal toetusi selle jaoks, et oma tegevust teha, kuna neil otsest majanduslikku tulu väga palju ei ole, siis selle jaoks, et nad saaksid mingisugused üritusi korraldada, kuskil esinemas käia, noh selle jaoks on loomulikult omad kulud ja selle jaoks, et mitte siis kõik oma taskust kinni maksta, vaid ka siis natukene saada siis toetus selle jaoks, siis nad peavad kirjutama erinevaid projekte, erinevaid seletuskirju ja nii edasi. Et see on...
Selle kaudu on kultuur mõneti kontrolli all, jah?
No põhimõtteliselt küll, jah, et põhimõtteliselt, et millele antakse ja millele ei anta neid toetusi, see on...
Sellega on võimalik suunata kogu sellega on võimalik... kultuuri
ja, seltsile ja, tegevust. Ja sellega on võimalik suunata, kes mida teeb. Samamoodi on spordiga, kui mul meenub kohe siin artikkel, et kus siis Michael Uibo 7 võistluses võitis medali ja tuleb välja, et kuna see ei ole
dilemmakene
ja dilemma, et kuna see ei ole olümpiaala, eks ole, et siis tema sattus seal, kas vist oli C-kategooria sportlaste hulka, kellel on siis ette nähtud väiksemad toetused, aga medalivõitjate olümpiaaladel satuvad siis kohe A-kategoorias ja nemad siis saavad kõrgemaid toetusi ja nemad siis saavad puhtalt pühenduda põhimõtteliselt spordile, teised siis peavad mingisugus kõrvaltegevust juurde tegema. Et meil ongi paljuski niimoodi, et need inimesed, nad on jäetud oma peale ja samamoodi kui me jõuame sealt majanduse juurde, kõik need ettevõtted, kes meil Tartu Hoiulaenu ühistus on liikmete hulgas, neildega on täpselt sama probleem, et nad tegutsevad oma ette, nad ei saa loota siis riigi toele, nad ei saa loota mingisuguse toele, vaid nad peavad
maksma riigile makse.
Põhimõtteliselt neile antakse siis luba või õigus toimetada, aga neile ei anta nagu põhimõtteliselt sellist toetust. Noh, see on ise asi küsimus, et kas ja kuidas peaks toetama ja nii edasi, et kui sul on piiratud rahakotid, aga ma arvan ka, et see tänane süsteem, et kus põhimõtteliselt mitte midagi ei toetata, noh, jätame need eurorahad praegu kõrvale, siis on ikkagi see probleem, et noh, et mille jaoks nad siis oma tegevus siis teevad, et kas siis vabast tahtest, heast tahtest või mingisugusest missioonitundest või mingil muul eesmärgil, ega täna ongi minu arvates seda keeruline öelda, et miks ettevõtja peaks tegelema ettevõtlusega, kui tal on sellised maksukohustused, kui teda kotitakse igal sammul, kui talle pannakse jõub peale meeletud bürokraatlikud kohustused, jumal teab veel, mis kohustusi, no ega siis ongi tegelikult keeruline sellele küsimusele vastata ja põhimõtteliselt, kui me vaatame siis seda teenete märgi orderit, mis seal presidendi vastuvõtul jagati, eks ole, siis minu arvates põhimõtteliselt iga ettevõtja võiks saada teenete märgi, sest nemad on
ellujäämise eest,
et kõik, kes on suutnud vajaduse aasta aruvanda ära esitada, oleks orderit väärt ausalt öeldes, sest see on tõeline sõda, see on tõeline võitlus, mis seal sektoris käib.
Vaatame seda põhimõtet. Me teame Eesti vanasõna, tähendab, aga enam eriti ei tea, sest vanasõna raamatuid minu teada pole välja antud ja paljudki vanasõnad võivad olla niimoodi, et keegi võib jälle solvuda või kui eestlane või muul viisil, aga uppuja päästmine on uppuja enese asi. Kas see peakski olema ühe riigi lipukiri esindusdemokraatia tingimustes, kus noh, kui me võtame näiteks selluloosi teha see eilse suure koosoleku, mille kohta Igor Gräzin kirjutas ka kenasti, et kui see otsus ei loe, siis meil ei ole demokraatiat ja mille kohta ma ise ütlesin, et meil ei olegi demokraatiat ja see otsus ei loegi, sest meil on esindusdemokraatia järelikult. See kohaliku omavalitsuse otsus ei loe mitte midagi, kui me tahame. Tähendab, meie ei taha, aga mingi tingan sih asi ise eneses. Riik tahab raha suunata just niimoodi. Raha suunamiste juurde me veel jõuame. Aga põhimõtteliselt maksudega karistamine. Me teame, mis maksud on. Ja võt, see... Ma ei räägi isegi mitte ise tekkelises käibemaksust, mis on üks fenomen, millega me oleme harjunud ja millega me ei tohiks olla harjunud. Tõsi, seal on mingisuguseid erisusi ka, aga needki on sõltuvad kellegi suvast mõnikord. Ma räägiksin ise tekkelisest summast, mis tuleks sisse maksta kõigepealt selleks, et luua firma. Firmal peab olema ju kapital, aga seda kapitali üks noor inimene ausal teel või ilma võlata kokku ajada ei suuda. Kas see on riigi huvides? Mida on see nii nimetatud riik teinud selleks, et olla paindiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, isegi lähtudes sinu eelmisest jutust, noh, spordiga paraleelselt, aga ikkagi uppuja päästmine on uppuja enda abi enese asi ja riik lohutab ennast sellega, et aga kapteni sild vajub viimasena vee alla selle uppuva laevukese puhul.
Ja mul tõuseb natuke suunurgad üles, kui sa rääkisid siin uppujast ja uppuja päästmine on enda asi, et siis mul kohe meenus...
Toetus on üle kõrrekene.
Jah, mul kohe meenus päästeamet ja see uudis, et kus päästeametil asub võibolla kohustus maksta tagasi siis mitu miljonit seal, mis oli hankegi korraldamisega, noh, teatud probleemid oli seal, ma seda väga põhjalikult ei tea, aga noh, igal juhul on niimoodi, et päästeamet ja no eks neid ilmselt inimesi ja ettevõtteid ja ettevõtmisi on veel, kes on tegelikult jäetud oma pead.
Päästeamet?
Ja,
see on oluline asi see riigi toimimises.
See on minu mõelest üks alust alasid, et päästed on ikkagi tõsiselt ala hinnatud. Kui sa võtad inimese, kes täidab Exceli tabeleid, tema saab mitu korda rohkem tasu, kui saab pääste.
Kes läheb sinna tulle ja suitse,
hingab sisse mürgiseid kaase, riskib oma eluga igapäevaselt, päästab, noh, keda iganes, kes võibolla, ma ei tea, loob mingisugused...
Juriidiliselt korrektselt vastuväidet. Aga võibolla ta on adrenaliini sõltlane ja riik osutab talle adrenaliini saamise teenus. Ta peaks peale maksma selle eest.
Ei, no jah, ega sa võid ju leida alati ükskõik milliseid põhjuseid ja põhjendusi, et miks mitte seda teha. Aga
loogiline loillus, jah.
Jah, aga sa pead mõtlema kaine mõistusega, et kulla inimesed, et kui päästed ei ole ja meie vara siis põleb maha või siis inimesed hukkuvad seal tulekahjus, no see on ikkagi midagi muud olukord, et sa võid neid Exceli tabeleid täita kui palju tahad, aga kui sul tulid on nurgas, siis kaua sa seda teha ei saa enam ja kõik need arvutid ja kõik need failid ja kõik hävivad, et nende ülesanne on ikkagi oluliselt tähtsam kui mingisugune suvaline Exceli tabeli täitmine, et see on vähemalt minu seisukoht. Aga jah, kui rääkida sellest samast ettevõtlusest ja ettevõtluse asutamisest või alustamisest.
Push up, start up, feel back.
Mis iganes, jah. Et mina olen mõelnud ka selle peale, et miks siis ettevõtte peaks sisse maksma osakapitali, kui tegelikult ettevõtluse alustamiseks see otseselt ju vajalik ei ole. Aga noh, teiselt poolt, eks siis see on siis nii-öelda riigipoolne kontroll või riigipoolne, noh, ütleme niimoodi, õigus andmine, et sa võid ettevõtlusega tegeleda ja siis sulle laotakse selga siis rida kohustusi, mida sa siis tegema pead, eks ole, kui sa selle osaühingu või MTÜ või mis iganes asja sa seal TÜ, AS seal
SA,
eks ole, no jumal teab,
need
vorme ja lõendid on mitmeid. Et kui sa selle õiguse siis saad, siis sul laotakse rida kohustusi, maksukohustused, eks ole, aruandluskohustused ja siis riik siis reklaamib sulle, et tema loob siis sulle sellise turvalise keskkonna, kus sina või siis ettevõtlus saab toimetada, tal on siis loodud teatud reeglid, et kõik mängivad nende reeglite järgi ja peaks olema siis mingisugune teatud kindlus, stabiilsus seal süsteemis, et sa võid sellega tegeleda. Aga kui täna küsida ja vaadata, et no, mida siis see ettevõtja reaalselt vastu saab, siis väga raske.
Ma küsiksin hoopis teist asja, miks peab mingil abstraktsel üksusel olema kindlus, et rahvas suudab niimoodi sigides-sagides ellu jääda. Miks peab ostma pileti selleks idiootlikuks mänguks? Ma tean mitmeid riike, kus niisuguse tegevuse puhul ei ole makse, ei ole üksik isiku makse üldse. Juhul kui jah, teed suurema firma, siis maksad. Aga pisikesed, sigimised, sagimised, keegi hööveldab natukene laudu. Kas see on selleks, et tagada kapitali konsentratsioon Marksi järgi, et suurtel monstrumitel oleks mida üle lüüa või mis selle põhjus on? Anda ennast vabatahtlikult üles riigile, ma tahan tööd teha, näete, siin on 3500 eurot või ma ei tea, palju peab maksma selle eest. Kas ma võin nüüd tööle minna ja siis antakse sulle igavene laadung pabereid kaasa ja nüüd arvesta, et sul peavad olema niisugused vahendid ja naasugused vahendid ja siis sa pead ostma sisse selle teenuse, kes vaataks, et sul saapad on puhastatud ja selle teenuse, kes vaataks, et su trepiastmed on värvitud ja selle teenuse ja kõige selle eest sa pead maksma, kuigi sa võiksid täiesti normaalselt alustada järgmise vanasõna alusel tegevust, mis on riigile hea ja see vanasõna on kõrtest kubu korjatakse. Sa ju kindlustad selle tegevusega äraelamise endale, oma perele, võibolla veel mõnele tegevelasele. Te loote ühise eesmärgi, hakkate arenema, selle koha peal on riigil muret vähem, aga kui riik kõigepealt sul püksid alla tõmbab ja siis nõuab, et sa ei oleks pornograafiline, see on ju, kurat, see on ise pornograafia.
No võt, siin ilmselt tulevadki need probleemid, et millised on inimeste nägemused ja millised on siis nii-öelda selle riigistruktuuri nägemused ja maksuamet ja muude ettevõtmiste nägemused. Et neil on oluline, et tuleks sisse maksuraha, neil on oluline, et oleks kontroll siis selle ettevõtmise üle, Ja nemad saavaks siis täpselt igal ajahetkel siis jälgida, et kes mida, kus teeb põhimõtteliselt. See on nagu minu nägemus sellest asjast. Ja noh, katsun võibolla ka loogiliselt mõelda või leida neid selgitusi, et noh, et miks peaks olema siis selline tugev kontroll või siis ülevaade sellest asjast, noh, et paremini siis maksulaekumisi üks pool, teise poolt, et siis oleks mingisugune stabiilsus või ei oleks anarhia, eks ole. Aga samas mul torkab kohe pähe teise poolt, et kas siis turgudel näiteks mingisugustel laatadel, kus inimesed oma vahel kauplevad, kas seal on siis täielik anarhia, kas seal siis ei toimi mitte midagi. On
oi
siis,
toimib ja kuidas toimib.
Ja kas seal on siis hundiseadused. Et
alati võib lasta hagijat peale ja on kogu see turg või laat põhjalastud.
Ja noh, ega tegelikult ju majandus ka näitab, et üks kõik, kui suured kontrollimehanismid sa seal kehtestad ja reeglid paika paned, siis ikkagi mingi osa majandus, nii nimetatud varimajandus siis jääb alles, toimivad siis...
No see on elujõuline.
See on elujõuline.
Seal kehtib mehe seda, sõna.
Ja on seal siis
partner lehingud. Just see, mida ma pakun tegelikult ja. Riigi ametlikuks aluseks, mitte selle sama nimetuse all, vaid kodanike tegevus, vabadus, et tagada riigile mingigi aluspõhise. Ise ütles ikka praegu, et püsima jääb varimajandus. Ja spekulandid jäävad pärast igasugus kuradi teise maailmasõja pommitamist ellu, ostavad kokku kulda, annavad natukene leiba vastu, kust nad selle võtavad. Tont seda teab, aga see jääb toimima. Riik toimima ei jää.
Jah, ega see inimeste vaheline kaubandus, see on vanemad kui ilmselt ükskõik milline riigisüsteem üldse siin ajaloos ongi. Ja ega need on sellised põhivajadused, põhialustalad inimesed, see on ju nii-öelda selles kontides sees, et see kauplemine ja vahetamine ja äritsemine, noh, võib nii öelda, et inimesed ju teevad seda, mis neil vaja on, teevad seda nii nagu neile meeldib, eks ole, ja ega see panebki paika need süsteemid. Noh, jah, ega siis meil on need asjad läinud nagu nii globaalseks, eks ole, siis nad ütlevad, et nad ei suuda nagu adekvaatselt seda hinnata, seda kauplemismehanismi ja nii edasi.
Yes.
No ikkagi peavad olema, noh, kes need ikka on, ega need on rahastajad, eks ole, üleostjad, suured korporatsioonid, kes siis tahavad sinna investeerida, neil on siis vaja siis teatud mingisuguste alustalade järgi hinnata neid ettevõtmisi. Noh, ega nad ei viitsi seal koha peal käia, vaadata, kuidas see asi toimib, vaid nad tahavad seda paperit järgi teha, noh, nii nagu meil tänapäeval on, et kõik hinnatakse paperil, keegi ei teagi, kas reaalmajanduses üldse midagi toimib või mitte, ega see polegi tähtis, peaasjad paperid on korras ja noh, niimoodi see investeerimine, niimoodi see maksude kogumine, niimoodi see ülevõtmine meil tegelikuses ju igapäeva elus käibki, et ega see, mis seal inimeste vahel toimib, see polegi nii tähtis peaasjad dokumentides ja äriühingutes mingisugused numbrilised näitajad on korras.
Mis arvab, miks sügaval nõukogude ajal Hardi Volmer oma bändiga laulis paber ja bürokraatia jõust? Vaata, noh, sinu õnn ja õnnetus on selles, et sa oled must enam vähem poole noorem ja sa ei ole sügavat nõukogude aega näinud, aga ma näen, et ei ole muutunud, pigem on hullemaks läinud, sellepärast, et neid üksusi, mida kontrollida, on tükk maad rohkem. Ja no näiteks võib ju tulla siia kop, täna meilegi ukses sisse üks tegelane, pigem rohkem sinu peale mõeldes kui minu peale mõeldes, ja öelda, et härra Riiner, ma ei tea absoluutselt, ma ei saa aru, ma ei ole tuttav sellega, millega teie tegelete siin hoiulainu ühistus või kindlustusmaakleris, aga see raamat ütleb, et te teete kõike valesti, nii et nüüd hakkan mina näpuga näitama, mida teie peate tegema õigesti. Ja selle peale võib öelda, et süsteem hakkab perse minema.
Ja mul jällegi meenus üks hiljaaegu uudis, kus siis maksuamet koostöös siis julgeoleku organitega politseiga ilmselt siis käis ehitusplatsi kontrollimas.
Ja ukrainlasi
püüdmas.
Suur operatsioon, väga suur tähtis operatsioon. Kurat, ehitavad Eestit.
Ja ehitavad
Mis
Eestit.
Mis nad õige mõtlevad, ise ukrainlased.
Jube jama, ja. Ja noh, inimesed võibolla kohkusid seal tõesti ära, et mis jama nüüd on ja võibolla tõesti mõni seal...
No, võibolla nad tõesti ei tea ühtegi olukorda, mida politsei oma saabumisega hullemaks ei või.
Ja mina tea, mis jama seal lahti oli. No lugesin ka mina seda interviud, mis seal selle ukrainlasega siis tehti, siis tema väitis kindlalt, et tema jooksu ei pannud, kuigi ajakirjandus oli suured pealkirjad, et ukrainlased pandi jooksu ja nii edasi.
Ajakirjandusel on alati õigus.
Ja. No see selleks, aga mina seal koha peal ei olnud, mina ei oska midagi öelda, eks ole. Aga noh, ongi see probleem, et ega ettevõtjad ja noh, inimesed, kes tegelevad, on neil siis mingi osaühing või mis iganes asi, nad elavad põhimõtteliselt pidevalt hirmus, sest jumal teab, kes üks päev võib ukses sisse astuda. Ja viimasel ajal, kui on need toimunud siin väga palju seadusemuudatusi, ega täpselt ei teagi, mille vastu sa eksida võid, sellepärast, et neid punkte ja paragrafe on niivõrd palju. Ja no mida me loeme, et siis rahapesuseadused muutused tulid, eks ole, ja trahvimäärad mitte ei 10-kordistunud, vaid kohati isegi 100-kordistusid, põhimõtteliselt ettevõtet võib ühe hoobiga tegelikult tõmmata kohe pankrotti, kui, noh, ma ei kujuta, et väike ettevõte, kes saab seal...
No need on Brüsseli määrused, mille kohta meil siin all öeldakse yes massa ja lastakse käiku mõtlemata, mida see meile teeb.
See põhimõtteliselt annabki selle siis kontrollametniku kätte tegelikult kogu võimu, et tema siis otsustab, kas see ettevõte peaks edasi tegutsema või mitte ja kui tal, no mis iganes, mingid isiklikud põhjused või mingid muud põhjendused on, et tal ei sobi see ettevõtmine või ta ei usu sellesse või mis iganes, määrab sinna selle trahvi ära ja paneb selle trahvi numbri vastavalt oma suva järgi ja ettevõte, kes saab selle trahvi määruse kokku, ega tal kätte ega tal ei olegi siis noh, mingit muud võimalus kui lõpetada
no,
seda tegevus.
Ta võib pöörduda kohtusse, mis nõuab teist sama palju raha no, kui mitte enam.
Ja. Nii et põhimõtteliselt lõputud kohtuvaidlused, eks ole, lõputud närvikulud, et kas see on siis see ettevõtlus, millega meie peaks siis täna tegelema, et ühel poolt siis vaidled kogu aeg neid mõtetuid seaduse paragrahve, käid mööda kohtud, vaidled ja teiselt poolt siis üritad ellu jääda tegevust teha. Aga no, ilmselgelt on see, et kui su kogu su või osa su päevast kuulub mingisuguste paperite täitmisele ja kohtuvaidlustele ja juristide kabinetide uste kulutamistele, no ega siis sa ei jõuagi selle majanduse elavdamisega tegeleda ja sa peadki lõpetama siis oma tegevus ära ja ütlema, et näed, ei olegi võimalik Eestis ettevõtlust teha või edenda. Ja noh, ainuke variant, kui sa tahad midagi teha, siis teed väikeses mahus, vahetad naabriga, ma ei tea, kvartuleid, porgandid, mida iganes, eks
ole. Peasid vahele ei jää.
Noh, peasid vahele ei jää, sest kui vahele jääd, siis pead maksma, jumal teab, mis makse seal veel kõike. Ja kindlasti tuludeklaratsioonil kajastama need tulud, eks ole, noh, neid kohti, kus inimesed vahele jääda võivad, noh, neid on nii palju, et neid ilmselt me kulutaks mitu saata aega ära, et neid üldse ette lugevad.
No siin sa mainisid rahapesuseadust. Eile ma lugesin midagi, mis on sellega seotud. No mitte küll nüüd päriselt, aga see oli kiri, mida ei soovitata panna või mida ei tohiks panna pesumasinasse. Ja esimese asjana nimetati ära peenraha. See pidi masina ära lõhkuma. Nii et peske ainult paberraha või nii. Nüüd tõstaks pilgu ja vaataks kosmose poole, on üks tegelane, jällega ma isiklikult ei ole kunagi vähemalt teadlikult kokku saanud, akadeemik ja astrofüüsik Jaan Einasto, tema ütlemine, oi, see oli aastaid tagasi, oli selline, maaelu on vaimse universumi kese ja püsima jäämise alus. Ta ütles sellega tegelikult, et kuni on maaelu, seni vaimses plaanis saab eestlane kestma jääda keel, kultuur, muud niisugused nähtused. Praegu tundub, et maal ei ela normaalsed inimesed, sinna on jäänud reliktid kõik keskpõrandale kokku, ja lähebki nii lahti, noh, ma ei tea, mis asi. Meeletu hävitamine, onaneerimine oma nutifonides, mingisugused raha liikumised, võitlus, alkoholismi, tarbimise, istumise, astumise vastu. Ja tuleme maaelu juurde. Siin toimib täpselt samamoodi Marksi kapitali kontsentratsioon. Suur firmad, värgid, mäletan ühte äripäeva pealkirja, kus oli öeldud, et ma ei mäleta, kas 80% kõikidest maaelu toetustest said kolm endist põllumajandusministrit. Järelikult, noh, kel on, sellele antakse, see on siukene piibellik värk juba. Ja see vihjab ka, et Marksil oli õigus, kapital koguneb, nemad teevad suurelt, suurele on kergem pihta saada, samas võib valitud suuri ka seakatku näitel ellu jätta, et nende tegevus areneks, et nemad tagaksid kellelegi vajalikud raha vood, nagu Rakvere sigala või sigade tapmise üksus näitab. Aga Eesti maaelu ühistual mingisugused tegevused edenevad. Punktikene siin, punktikene seal. Matemaatikuna, kas need punktikesed on juba statistiliselt olulised või ei mõjuta nad üldis seisu maal, mis ka hakkab linnastuma selles mõttes, et siga õue ei pääsegi, peab elama klaaskupli all, nii ka kana, nii ka lammas, tont teab mis, kui sul on endal lammas, siis pead sa sõitma kõigepealt ilmselt Taani näitama, et ta on elus, siis Norrasse võibolla vahepeal tuleb muidugi Narva ja näitad nendele venelastele, kes ei taha integreeruda ka ja ütled, et see on lammas, siis sõidad Norra kanti, võtad sealt lammast näidates loa, et teda tohib klaaskupli all Tallinnas tappa ja nii edasi. No, kas need punktikesed, mis meil on tekkinud ühistoal, on statistiliselt olulised ja võivad takistada valitsuste järjepidevat plaani, mille tulemus on see, et raha, 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 kõik meile, surm teile.
Jah, võt siin ongi see küsimus, et meil räägitakse palju energiajulgeolekust ja pööratakse rõhku siis sellele, et me oleks energeetiliselt sõltumatud ja üritame siis minna üle siis sellistele energiatootmisallikatele, mis ei sõltuks siis välismaailmast ja nii edasi. Aga minu meelest põllumajanduses toimub nagu täpselt vastupidine, et järjest enam ja enam liigutakse hoopis selle poole, et ostame kogu kauba sisse.
Selle no 30% pärast... sisse ostmise kohustus pandi meile peale seoses Euroopa Liiduga juba iidamast aadamast.
Ja järjest rohkem või järjest vähemaks jääb inimesi maal, kes tegelevad põllumajandusega järjest rohkem liiguvad linnadesse. Noh, jah, need haldusreformid teiselt poolt üritavad tagasi saata, eks ole, aga seal maal nad tegelevad ikkagi siis hoopis teissuguse tööga, aga see, et nad sõidavad suurte linnade vahet. Noh, see toob ainult riigile sisse kütuse näol aksiisi ja käibemaksu ja nii edasi. Et see on hoopis muu tegevus või eesmärk. Aga noh, ühelt poolt muidugi jah, võibolla võibki öelda nii, et noh, aga mis me siin Eestis ikka tegeleme selle põllumajandusega, meil on seda aega nii vähe, kus me midagi kasvatada saame, ostamegi Euroopas sisse pigem, eks ole.
Kust me saame raha? Mis asi toodab meile no, raha?
Siis me peame
raha
siis hakkama oma...
Raha kuhu kasvama, no, oratiinod oleme või?
No näed, et me saame siis eksploateerida maad nii palju kui kannatab, veel tõmame metsad maha, kaevame viimased metallid, maapõuest välja ja no eks siis tulevikus eks inimesed ise vaatavad, et mis me ikka siin pead vaevame. Noh, põhimõtteliselt umbes selline suhtumine või tendents võib siit välja kujuneda küll, aga noh, võtame näiteks olukorra, kus no mis iganes, mis juhtub, ma ei tea, mingisugune tarne katkeb, tuleb mingisugune, noh, praegu on ju jällegi suur teema, et Ameerika ja Euroopa Liidu vahel võibolla algab mingi kaubandussõda, noh, tuleb mingisugune kaubandussõda, ei pea
olema... Ameerika on meie kõige tugevam partner, Mikser ise ütles ja kui sõda tuleb, teedus, siis see on hea sõda ja no, Ameerika jah. Peab võitma.
Võt Mikser palaku ei ole otsustaja seal, eks ole? Et küsimus ongi see, et no mis iganes risk seal realiseerub ja me olemegi käpuli, me ei oska enam ise kasvatada, meil poodides...
See on kõige suurem oht, me ei oska midagi teha. Lapsukesed saavad koolis teadmisi, aga mitte ühtegi oskust.
Ja võt sealt need probleemid, eks ole, välja kujunevadki, et kui inimesed ei oska enam midagi teha, siis see on julgeoleku risk ja see on selge julgeoleku risk, et kui sa ise ei suuda ennast ära toita oma tegevusega, no siis see on julgeoleku risk, võta kuidas tahad ja seda rohkem peab riik siis vaeva nägema, et need inimesi elus hoida, aga...
Mis asi on sellisel juhul riik? Kas ta on mingisugune no, see... jaotusmehanism kõrgemalt poolt saadud no, riik... nännile või?
Riik ikkagi, noh, tema ei ju ise jaota, tema saab korraldada seda jaotamist.
Kas ta saab, kui põhja ei ole all?
No jah, ega siis ongi probleem, ega siis ei saagi mitte midagi enam teha. Ja sellises olukorras, kus juba no, sellised hädad tulevad välja, aga siis ilmselt ei saa ka loota välisabilega. On ju ajalugu kui näidanud, et kui asi ikka väga hulluks läheb, ega siis välisabi ei ole ka kuskilt loota. Ja need on tegelikult suured ohukohad, millele tuleb igapäevaselt mõelda, et kuidas kuidas seda mured lahendada ja kui sa küsid, et kas need üksikud inimesed, kes meil on, ega neid tegelikult nii vähe ei olegi, need on statistiliselt juba ammu olulised sellepärast, et neid ettevõtmisi ja tegemisi, mis Eestimaal alles jäänud on, neid on niivõrd vähe, et seal on juba iga ettevõtmine tegelikult oluline ja see on kulla tähtsusega, aga seal ei saa mitte kedagi alahinnata, et need on ka tõelised Eestima patrioodid või vabalt.
Kes jäävad isegi sellise riigikorra juures.
Just, jah. Ega paljud on ju lõpetanud oma tegevuse tulnud linna, otsima seda suurt raha, eks ole, ja neid, kes seal maal tegutsevad, noh, neid sõimatakse igasuguste nimedega, küll nad on, ei tea, loodusarmastajad ja puukallistajad.
Alkohoolikud.
Ja alkohoolikud, eks ole.
Valkas viina ostmas.
Ja, ja,
ja. Ja muud nad sealt ei osta. Ja, kui viin on vist 7. kohal.
Ja seal on ju, noh, nagu statistiliselt ka näitab, et järgmised mured, et mehed jäävad maale, naised tulevad linna, järelikult ei ole ka seal järelkasvu oodata, nii et noh, see probleem on väga tõsine tegelikult, et võime siin huumoriga rääkida, mis tahes, aga tegelikult on see probleem väga tõsine ja sellele tuleb igapäevaselt mõelda. Ja see maa elus hoidmine, see on meie julgeoleku risk. Kui me seda ei tee, ega siis üks, et kui asjad on hullud, siis ongi kööga. Ega need sõjalised põhjused või sõjalised konfliktid ei pea olema üldse see, mis meile saatuslikuks võivad saada. Just sellised asjad.
Kui me räägime sõjalistest konfliktidest, siis kõige suurem probleem ja kõige suuremaid probleeme lahendatakse hoopis teises sfääris. Vaatame Ameerika, Saudi-Araabia suhteid. Vaatame, kui palju saudid tegelevad praegu ümbruskonnaga. See võib muuta hetkel poolt planeeti, aga tõtsti tagasi maha. Noh, igasugused suhted tulevad siia kõik võimalikud kadjakad. Eestis on nii koledad inimesed, et ei anna neile elukohtasid ja nii edasi. Ja ma võtaksin siia ühe tsitaadi. Soome ja Venema suhete näidete alusel on keegi kuskil väitnud, et ühiskonna haavade ravimine võtab aega 2 põlvkonda. See on siis umbes 40 aastat. Ja vaat nüüd me oleme ühe haava juures. Meil muidugi minevad selleks veel aega, et ühiskonna haavu ravida on ka väide, aga ma küsin, milliseid ühiskonna haavu? Vaatame näiteks meie maniakaalset kilamist Venema suunal. Lapsi, vist ka juba mõned hirmutavad, et kui sa nüüd kohe magama ei jää, siis tuleb kole onu Putin ja noh, võiks laulu sõlmigi teha. Tuleb kuri Putin ligi, viib su ära, turja pidi. Millal algab meil see 2 põlvkonda, millal me üldse saame hakata oma ühiskonna? Ehk siis, noh, ühiskond, see on oma ette mõiste, võiks ju panna ühiskonna ehk rahva vaimset väärastamist ravima, et me suudaksime olla mitte hirmunud lambakari, vaid väärikad eestlase. Muide, sel teemal ma panen siia saate lõppu ühe lingi, praegu tuli väe, kamraad saatis, see on muidugi filmikillukene Ukrainast. Aga ta näitab laste psühilist väärastamist. Hea küll, ta võib olla vene propaganda, mis ta ongi, aga need klaasistunud pilguga lapsed on juba rikutud psüühikaga. Rahukonverentsi lubatakse hakata tapma, sest nii on õiglane. No, heakene küll, võibolla võtame tausta ära, vaatame ainult neid inimesi, neid dresseeritud elukaid. Ja ma arvan, et sealgi tuleb nii mõnegi psüühikat ravida, aga millal võiks ja kuidas? Me võiksime saada siis, nagu ma ütlesin, väärikateks eestlasteks ja kas neid ühiskonna haavu saaks ravida? Sa ju ise puutud ka tõenäoliselt kokku nendega, kes küsivad, et aga kui Putin tuleb, kas ma saan oma hoiuse ikka enne kätte?
Jah, ega neid küsimusi, mis igapäevaselt tuleb, noh, neid on nii tobedaid ja uskumatud, et neid isegi ei suuda tavamõistus ette kujutada. Et, noh, ega probleemiks on ikka paljuski see mina keskne lähenemine.
No, mina päästan ennast, mina ja, upun, ja. Minul on vaja, et minu asjad on korras ja ülejäänud, noh, See on ülejäänud asi, et see on aga mina!
Ja tähtis ongi, et siis...
Ja see on ühiskonna haav.
No muidugi on see ühiskonna haav ja kui meil on eesotsas sellised inimesed, kes mõtlevad ainult enese keskelt, no siis...
No ees või tagaotsas vahet ei ole.
Tegelikult ei ole vahet, jah.
Siis see hirm on nakkav haigus.
Ja selles suhtes on õigus sulle, et see on tõesti, ei ole vahet, kus ta tegelikuses on, kas ta on ees või taga või jumal teab, kus... Et jah, ega teatud ulatuses sa ei saa nagu täiesti ennast maha visata, et noh, et ma tegelen ainult teiste jaoks ja ma olen, ma ei tea, kes patriot ja ma ei tea, jumala sõdur.
Sa ei saa midagi aidata, sest siin tehakse seda orjaks.
Ja täpselt.
Üks kord aitad ja läbi.
Ja just, täpselt niimoodi ongi. Ja teatud ulatuses sul muidugi peab olema neid jooni, aga probleem ongi selles, et need ei tohi olla sinu ainukesed jooned. Need ei tohi olla esile kerkivad. Et kui inimene suhtleb sinuga, siis sa räägid, et ei, see mulle nii ei sobi ja me nii ei tee, eks ole. See väga hästi keskendub ka tegelikult, kui sa suhtled riigiametnikega või noh, mingisugust omavalitsust tegelast.
Mina saan sellest niimoodi aru, teie arvamus ei loe.
Ja see ongi see probleem, et nad ei taha otsida seda lahendust. Need lahendused on seal kuskil kirjades tegelikult olemas ka. Tuleb lihtsalt pea tööle panna ja natukene aega kulutada, et need lahendused otsida. Ja see ongi see, mida mina tegelikult inimestele tahan südamele panna. Et kui inimesed tulevad sinu juurde murega, siis esmane muidugi neid ära kuulata, vaadata, et kas seal on mingisugune lahendus või mitte ja võibolla siis soovitada midagi. Et kui sina ei suuda aidata, hea küll, ei suuda, eks ole, aga soovita või katsu suunata teda. Et kas
ja sellega siin on muidugi see probleem, et inimene räägib nii kuradi pikalt, et naljalt ei saa aru, no, kus see mure on, sest see mure... mida ta ei nimeta, võibolla vestluses on põhjustanud, no see. Ütleme, tädi juures maal ja onu juures Tartus ja ma ei tea, kelle juures kus.
See on hoopis teine saate teema, et inimeste väljendusoskus on nii kehvakene, et inimesed ei suuda oma mõtteid.
Nad ei saa probleemi kätte.
Just. Aga tegelikult see kõrvalseise inimene võibolla suudabki tegelikult ka selle probleemi ära formuleerida, et mis selle inimestel on. Ega üldiselt maailmas väga palju ei muutu. Seda on ajalugu näidanud, et eks need probleemid on ikkagi suhteliselt sarnas, et seal väga palju uusi asju ei tule. Ja mida rohkem sa suhtled inimestega, mida rohkem sa näed oma igapäeva elus, mis ma olen, või igapäeva töös, mis ma olen siin nüüd üle 10 aasta teinud, ma näen, et ega need küsimused on täpselt samad, et ma ei pea seda küsimust isegi lõpuni kuulama, ma juba saan poole lause pealt aru, et mis tal see mure on.
Ja siis sa oled siga, et sa ei kuule lõpuni, sa ei mõista inimese tänd muret, sest tänil on ka kuskil, ma ei tea, ma
ei, no muidugi, vaata, teine kord on isegi siuke mure, et nad tahavad lihtsalt ära rääkida, eks ole, ega nad ei tahagi abi saada, et nad tahavadki rääkida, ega siuksed inimesi on ka, jah. Aga see...
Ega seda ei ole nõudnud, et oleks siukene rest vahel, nagu et sa ei, see piistimise tingimusi luua.
Õnneks ei ole. aga no selline mõistev suhtumine, see minu meelest aitab igapäeva elus edasi. Sellepärast, et noh, ma ei väsi seda kordamast, et ühes koos oleme me ikkagi tugevad ja üksi nõrgadega ja kõrtest korjatakse kubuni, et üksteist aidates, üksteist mõistes, üksteise mõtteid kuulates, argumenteerides, nii on ainult meil võimalik tegelikult edasi minna, sest ei ole keegi meist nii palju targem, ei ole keegi meist jumal, kõik oleme inimesed, kõik oleme tegelikult ühel tasandil.
Ja, kõige hullem on see, et meil on kõigil võrdlemisi sarnane haridus,
täpselt.
Ma mõtlen gümnaasium või midagi taolist ja kui vaatad tulemus, siis sa ei usu seda.
Ja need kolmelised ja kahelised, kes seal koolis olid, need on tänasel pukis ja eesotsas, eks ole, kuna nende isikuomadused on teissugused kui neil nelja-viielistele.
Viielised tavaliselt õpivad pähe, nad õpivad kodus palju, saavad viie, aga vaata kolmeline ta kurat ei õpi üldse, aga vingerdab välja.
No võt, ja kui meil saavad, ongi sellised inimesed saanud ette, et see muidugi see on ka elus vajalik oskus, aga sa pead ka oskama teatud situatsioonides siis puhtalt välja tulla, aga kui sa ainult sellega tegeled, no siis jõuamegi sinna, et inimesed ei taha neid lahendusi teha, vaid nad tahavad siis saada enda jaoks võimalikult maksimaalne kasu, võimalikult lihtsalt ja siis lõpuks välja vingerdada. No või võta kas või need juhatuse liikmed, eks ole, kes seal tegutsevad samamoodi ilmselt ka riigijuhid, et lõpuks pesevad käed puhtaks, nemad on need õiged, need astuvad tagasi, eks
ja
ole,
mis iganes. Edasi.
Ja teevad pankrotid läbi ja mida iganes kõike, eks ole, ja noh, nii ongi, et...
Aga vaatame nüüd ühte fenomeni veel. Täna ma lugesin, et oktoobrist peaks saama valmis hirmus vägev kaubanduskeskus, kas koguni nüüd meie meedia see väidetud, et see kaubanduskeskus ehitati ainult vaateratta pärast. Ettevõtluse sihtasutus, ettevõtluse arendamise sihtasutus olla, seal vist kasutati sõna annetanud. Vaateratta tarbeks, see oli 12 ruudus, see tähendab, et 1,44 miljonit eurot. Raha on juba annetatud, annetusi tavaliselt tagasi ei anta selle võigesse kohta. Lubati, et vaateratast hakkab külastama 300 000 inimest aastast. Tähendab, see peaks olema siis siukene nagu ringlüpsi plats, et saab inimestelt raha kätte ja nüüd selgub, et lennu amet nagu ei taha, et see nii kõrge on nagu planeeriti, aga jumal hoia seda varem ei teatud. Tähendab, 1,44 miljonit vingerdati välja ja nüüd selgub, et võt seda sama paperlikku alust ei ole või toimub siin enam vähem sama, mis tuuleparkidega, kus avastati, et see segab raadioluuret ja see segab televisiooniluuret ja see segab ma ei tea keda ja majandusministeerium keskis kaitseministeeriumil need kastanid tulest välja tuua. Kas meil on vaja niisugusi üksusi, mis hakkavad kasumit tootma eraisikutele, aga kuhu viskab riik raha sisse? Ma pean silmas siin seda organisatoorset püramiidi, mille kapitali kontsentratsioon lõpeb ühe konkreetse isiku, ehk noh, isikute väikese gruppi omanike taskus. Ja millest riigile tegelikult abi ei ole, ainult nii palju abi on, et rahval, kui nad tahavad seda tarbida, on raha vähem ja nad on sunnitud slikerdama natukene riigimaksudega.
No jah, aga...
Selluloosi tehasest on juba juttu olnud.
Ja no eks me loeme iga päev neid uudiseid, et kus jälle mingisugune paar inimest on kokku leppinud, kuidas riigi rahasid seal või riigi varasid seal enda ära nägemise järgi majandada.
Ja riigipoolne tegelane on sellega täiesti altruistlikult mõistvalt ja nii edasi nagu eestlane ja nõustunud, et teie saate need miljonid või teie saate selle tehingu õiguse.
Ja siis nad üritavad veel selgitada, et kuidas see vajalik on ja kui tähtis see ikka on ja kuidas rahvas ikka tahab seda, eks ole, ja ilmselt on juba...
Seda selgitatakse läbi meedia, et rahvas teaks, mida ta tõeliselt
tahab. Jah, just, sest ega rahvas ei saa ju aru, mida ta täpselt tahab, sa pead ikka neile ära selgitama.
Et... Ega muide ei saagi, ei ole vaja panna ta aru saama valesti.
No võt, ja see on kõige hullem, et valesti veel saavad aru, et jumala eest seda ei juhtuks. ja noh, ega see ongi selline, noh, ma ei, see on siuke süvenev probleem, millel on väga keeruline leida lahendust, et kuidas siis seda teha, sellepärast, et noh, kui need inimesed jäävad sinna, kas siis on neil liiga palju otsustusõigust või neil ei ole seda ja nad kuritarvitavad seda, et kuidas seda probleemi lahendada, ega mina täna seda ei oska öelda, aga selle teise teema suhtes mina hästi ei usu, et järsku leian mingisugune amet, kes, noh, ütlen ennu amet või kes iganes, seda kaubanduskeskust seal ülemiste juures seda on ju tehtud, see ei ole täna, see uudis vaaterattast minu mõelest, ma ei tea kui vana,
eks ole.
Ja samamoodi need kaitseministeriumi avastus, nii nimetatud avastused jutumärkides, et mul nagu tekib selle peale küsimus, et oletame, et läheb mingisugune sõjaline konflikt lahti, pool Eestit on ära pommitatud ja järsku kaitseministeerium ütleb, et kuulge inimesed, meid pommitatakse, et kas tõesti need otsused siis sünnivad pool aastat hiljem või need asjaajamised on siis nii aeglased seal, et erinevate ametite või erinevate isikute laual see paber seal viibib ja siis järsku siis jõuab, ma ei tea, no kelle iganes kätte, ta seal tema siis otsustab ja ütleb, et oi issand jumal, miks me nii tegime, et nii tuleb teha hoopis teist moodi ja nii edasi, et kui need ametkonnad nii aeglaselt seal toimetavad, et kas siis tekib tõesti küsimus, et mille jaoks need vaja on ja sellises elulistes situatsioonides, kus neil oleks vaja liigutada ja tegutseda, seal siis nad magavad, teevad pool aastat hiljem või 9 kuud hiljem või mis iganes aja vahemiku järel siis selle otsus, et võt nii, ei, nii ikka ei saa.
Keerame seda... su äri
Ja täpselt ja enne seda on inimesed raha kulutanud, inimesed on saanud toetusi või annetusi, noh, annetused on ka minu arvates EAS ja annetus, noh, jah.
Naljakas termin,
jah. Ja pangalaenud võetud, raha kulutatud, majanduses, mida iganes seal veel tehtud.
No pangalaenud võetud, aga... konkreetset isikut ei ole toljasse võetud.
Ja siis järsku, kui see asi seal toppama jääb või seisma jääb või muudatusi tehakse, et siis järsku ei ole ühtegi isikut, kes seal vastutab või siis leitakse mingi suvaline kuskil välismaal, kes see vastutab ja nii edasi. Et väga, väga kummaline on see asjaajamine ja väga naljakas ja väga, väga segane, et kuigi need peaks olema lihtsad, selged, läbipaistvad, siis nagu meie igapäeva elus on näha, et tegelikult need asjad on väga segased, keegi ei saa aru, mis seal toimub, avastatakse.
Ja üle ainult imestada, kuidas nii raske taibuga isikud on nii kõrgetel kohtadel.
No täpselt, jah. Aga nemad ei vastuta mitte millegi eest, astuvad tagasi või siis lähevad mujale ja teevad seal täpselt samasuguseid otsuseid edasi.
Lõpuks üks lühikene küsimus, tselluloosi tehase teemal. Ma ei tea, kas ma mäletan õigesti, aga mulle tundub, et leping on firmal sõlmitud, et nemad saavad kasutada 50% riigi raie mahust, et siis, vaat see on nagu kartulikoorte söömine, et siis need puukoored lähevad kuhugi riigi hüvanguks, aga seest võetakse kõik välja, et oleks mida riigi hüvanguks anda või noh, umbes seda moodi. Kui nüüd tuleb välja, et ikka väga kohalikud omavalitsused ja rohelised ja võibolla isegi juss protesteerivad, kas ei oleks kasulikum jättagi tehas ehitamata ja kasutada oma õigust raie mahule ainult? Siin Stora Enso on olemas ja...
Noh, eks muidugi oleks, aga seda raie mahtu ju saab ka mujal realiseerida, selle jaoks pole vaja üldse nii palju raagi kulutada, aga no siis mõni võibolla ka, kes seal otsustaja ringis on tema tasu sõltud näiteks projekti juhtimisest või jumal teab millest, et äkki tema püstab pröökama ja nii edasi, et siis võibolla ikkagi on vaja välja aredada, jumal teab, mis seal on, aga no põhimõtteliselt jah, eks inimesed on leidlikud, nad suudavad kasutada halbades olukordades siis leida sellist maksimaalset kõige mõistlikuma või nende jaoks parima lahenduse ja nii toimib. Ega, noh, ausalt öeldes, ega mina ei ole ka veel kindel 100%, et see Rail Baltic siia tuleb, aga noh, rahad on juba kulutatud, eks ole, inimesed on teeninud nende nende siis, kes seal raha teenivad, nende ülesanne on seal seda propagandat levitada, inimesi nii öelda küsimustele vastata ja nii edasi, et noh, inimeste töökohad sõltuvad, nad kasutavad, lüpsavad seda lehma nii kaua kui saavad ja kui enam ei saa, siis eks siis otsivad mingisuguse muul koha, kust raha siis tasku panna ja noh, ma ei näe sellel probleemil lõppu.
Aitäh, Märt, ja püha sõda läheb edasi.
Tuhanded külad, tuhanded talud, laiali Eestimaad. Sündinud nendes kadunud põlved, vana vanemad. Sündinud nendes kadunud põlved, vana vanemad. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. Külvasid vilja, lõikasid vilja, vana vanemad. Tähis taevas lugesid ilma, laste saatuska. Tähis taevas lugesid ilma, laste saatuska. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa. Kuni su küla veel elad sinaga. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa, kuni su küla veel elad sinaga. Lapsed sündisid, sirgusid suureks, võrdusid metsast ja maast, rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. Rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa, kuni su küla veel elab. Elad sinaga. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sinaga. Rändasid ringi, kantsid kingi, pastelde asemenad. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi neil leidmata. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi neil leidmata. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa, kuni su küla veel elad, elad sinaga. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa, kuni su küla veel elab, elab sinaga.
Saade on salvestatud 2018. aastal.